Ikhwatul iman, cahaya hati yang insyaAllah diberkahi Allah. Guru-guru yang semuanya ada di cinta kepada Allah. Kembali Allah perkenankan kita menikmati hidangan hidayah pajak. Terima kasih ya Allah. Kali ini kita akan membahas tarbiyatul
qulub,
ya, pendidikan hati bersama Akhi Billah Ustaz Muhammad Nasir.
Nasri.
Subhanallah. Nanti baru kenal dengan beliau. Beliau hadir bersama Ustaz Iwan Jawawi. Lalu ini dulu kita bersama. Beginilah cara kita bersahabat. Dikedepankan baik sangka, kasih sayang, dan selalu ingin belajar kepada siapa. Allah menyukai orang yang rendah hati. Menyukai orang yang rendah diri di hadapan Allah. Menyukai orang yang selalu bersilaturahim. Cinta sama Allah. Silakan Ustaz Aswad.
Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru yang saya muliakan, ikhwatillah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan musyawarah untuk pemberangkatan perang Uhud pada saat itu. Ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, walaupun peperangan ini belum dimulai, bagaimana kalau seandainya saya turun ke medan perang, kemudian saya gugur, apa yang Allah berikan kepada saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa anta fil jannah." Tidak ada tempat lagi kecuali kalian masuk surga Allah. Mendengar kata-kata surga, sahabat ini menurut riwayat hadis tersebut sedang memakan kurma. Langsung kurmanya dilepas. Dia tidak ikut musyawarah, dia langsung berangkat ke medan Uhud dan menunggu pasukan Islam, dan menurut riwayat dia syahid pada Rasulullah. Satu cerita lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, tiba-tiba setelah salam teringat di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada harta yang tertinggal di kamarnya. Rasulullah langsung melangkahi pundak-pundak para sahabat. Dan Rasulullah langsung masuk ke dalam kamar. Ketika Rasulullah kembali ke kerumunan para sahabat, Rasulullah mengatakan, "Aku tahu kalian bingung tingkah laku aku tadi. Sekarang aku jelaskan sesungguhnya, tadi setelah aku mengucapkan salam, aku teringat ada hartaku yang belum aku infakkan di jalan Allah." Tiba-tiba mendengar ini, Abu Bakar radhiyallahu an, ketika selesai sholat ada diskusi dengan Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau memang suri tauladan. Sekarang aku serahkan seluruh hartaku untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala." Kisah yang ketiga, sahabiah istri-istri sahabat ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk menutup aurat. Itu menurut riwayat, tidak ada sehelai pakaian pun ketika ayat itu diturunkan, semuanya langsung merespon. Cerita tiga ini akan saya bawa. Kenapa sahabat begitu sami'na wa ato'na? Mendengar surga, Inilah keberhasilan Rasulullah menceritakan hal yang gaib menjadi zahir di hati para sahabat. Sehingga jangan-jangan harta, jangan-jangan pakaian, nyawanya pun kalau dipinta untuk bicara tentang hal yang gaib langsung dikerjakan. Samina wa atho'na. Nah, fenomena yang ada sekarang kita ini, kenapa kita berat dalam beramal? Saya yakin ketika para guru-guru berceramah bicara halal, haram, halal, itu sesuatu yang sudah pasti tahu. Cuma permasalahannya kenapa kita sulit untuk beramal? Kosong dari amal, banyak perdebatan, tapi tak kosong dari amal. Jawabannya satu kunci, karena hati sahabat ini sehat. Dalam satu buah buku yang berjudul Tarbiyah Hati, ternyata ada 5 langkah yang orang tersebut akan bisa hatinya ini sehat. Para kiai yang saya hormati, mohon maaf. Karena sesungguhnya hati inilah yang nanti yang dihadapkan di hadapan Allah. Waqus silama bismillah. Karena hati inilah yang nanti akan ditampakkan. Nah, para sahabat ini sehat. Sehingga bahkan menurut riwayat sahabat ini sangat-sangat ketika ada satu perintah, dia minta perintah apa lagi? Ya Rasul perintah apa lagi? Ya Rasul perintah apa lagi? Kalau kita kan disuruh lagi sama Ustaz kita gitu ya. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita karena memang di diri kita ini ada penyakit. Sahabat itu sehat. Nah, salah satunya paling tidak ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus sudah sering mengulang-ulang mu'ahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sering dia berkhulwat. Makanya untuk mengenal diri ini tidak akan bisa kita temukan di dalam keramaian. Mungkin kita sering menyebut-nyebut nama orang tua, kita sering menyebut nama sahabat kita. Tapi pernahkah di waktu malam di tengah kesunyian kita menyebut nama diri kita sendiri? Kita katakan, Nasri, engkau berjanji sehari semalam itu 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan kalau bahasa nahwu ketika kita di pondok dulu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalimat yang tidak normal. Seharusnya na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Karena fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi ini maf'ul bih-nya dikedepankan. Karena punya makna ada wat hasri yang sungguh hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah. Nah, sehingga ini buat kembali ke kita. Pernahkah di waktu malam kita menyebut-nyebut nama kita? Yang mungkin selama ini nama kita sudah terpampang di mana-mana, tapi kita sebut nama kita. Nasri, pernahkah kita sebut-sebut nama kita? Dan yang kedua, para sahabat membiasakan menghukumi dirinya, mu'aqabah. Ada satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau adalah sebagai singa padang pasir. Satu ketika dia berangkat ke sebuah kebunnya yang ribuan meter. Pada saat itu buah-buah kurma sudah mulai siap dipanen. Di bawahnya ini ada air yang mengericik. Sehingga menurut riwayat Sayyidina Umar sampai tidak mendengar adanya Bilal. Ketika dia berangkat ke masjid Rasulullah, ternyata sholat berjamaah sudah diselesaikan. Kejadian ini Umar mengatakan selesai dia sholat, dia katakan gara-gara kebunku aku tidak mendengar adzan Bilal sehingga aku tidak ikut berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini saksikan ya Rasul, di hadapan engkau tanah kebun yang begini luas aku serahkan untuk fakir miskin. Mu'aqabah. Siapa lagi yang menghukumi diri kita kalau bukan kita? Kita mungkin semalam tidak tahajud. Kita ikut diri kita. Istri mungkin tidak berani menegur kita, apalagi kita sudah ustaz. Masyarakat tidak akan berani menegur kita.
Istri mengikut dirinya karena tidak menyiapkan makan. Aku hukum diri. Silakan bapak kalian.
Amin.
Jazakallah. Itu terjadi pada anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masih masa-masa pengantin baru, duanya ini benar-benar asik bersendak berduaan. Padahal di masjid ada sudah kemana. Abu Bakar lewat, mungkin masih tunggu. Ternyata Omar, ternyata belum juga keluar. Sampai pulang akhirnya dari sholat berjamaah, ternyata masih tetap berduaan. Apa kemudian pesan Abu Bakar kepada anaknya? Jangan keluar, ceraikan istrinya.
Allah.
Karena tidak sanggup nawafatnya itulah yang menghukumkan, menghukumi dirinya dengan akhirnya untuk dicerai dengan istrinya. Tapi kemudian karena menghukumi proses penghukuman itu diikuti dengan sanggup nawafat dan juga dengan asal anaknya Abu Bakar. Maka akhirnya ada taubat yang luar biasa, lalu diminta lagi oleh ayahnya nikahi lagi.
Amin.
Jadi taubat balik lagi ya. Jadi anu talak satu. Peringatan itu. Tadi Ustaz Syukur juga ada cerita yang menangis itu yang ke masjid. Ternyata karena lupa masuknya ke masjid dengan kaki.
Seorang sahabat ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia selesai sholat, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terseduh-seduh yang mengundang perhatian sahabat lain, kemudian bertanya kepadanya. Kalau tidak salah sahabat itu masuk atau itu apa seperti itu. Kemudian ditanya, apa yang membuat kau menangis seperti itu? Jawaban beliau adalah, aku sangat sedih karena kehilangan momentum. Pada saat tadi aku masuk ke dalam masjid, tidak aku langkahkan kaki kananku terlebih dahulu. Ini salam yang amat padang.
Itu beda ya, orang yang beriman itu kalau sesuatu yang dia salah, dia dapat oleh gelisahnya bukan main. Sampai dia membayar apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Mengikup diri dia. Terus Ustaz,
ada satu kisah tamim dari adalah sahabat yang banyak keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sampai detik-detik kematiannya. Satu ketika dia tidak bangun malam untuk qiyamul lail. Di waktu pagi harinya dia katakan, dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai tamim dari, engkau semalam tidur nyenyak, tidak sholat tahajud, tidak qiyamul lail, maka saksikan ya Rob, selama satu tahun aku tidak akan pejamkan mataku untuk tidur malam kecuali aku gunakan untuk qiyamul lail. Maka tamim dari satu tahun itu dia tidak tertidur. Nah, ini kan hukum yang harus kita tegakkan pada diri kita sendiri. Sekarang fenomena yang terjadi, banyak kasus-kasus di mana para saksi itu disumpah dengan Al-Quran di atas kepalanya, sampai kalimatnya wallahi dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dia berdusta gitu, dia berdusta, jangan-jangan dia menghukum dirinya, apalagi kalau persidangan itu dimenangkan, maka dia tersenyum. Padahal tadi dia sudah mendustai dirinya. Nah, para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, dia jangan-jangan meninggalkan kewajiban, kelalaian yang padahal hal yang wajar, tapi dia hukumi dirinya. Nah, sehingga orang-orang yang seperti inilah yang selalu mengontrol hatinya. Maka, cuma memang di dalam syariat ini tidak dibolehkan menghukumi yang bisa melukai diri kita. Seperti contohnya, ada satu ajaran yang ketika dia ini ya, tangannya dipotong dan lain sebagainya, dipukul, tidak diperbolehkan. Contohnya kalau seandainya kita para duas, para da'i, yang kita kemana-mana, ceramah di mana-mana gitu, seolah-olah manusia menganggap bahwa kita ada orang-orang yang soleh, tapi ketika kita pulang jam 3, kemudian kita tertidur, jangan-jangan kita tiap mulai. Allahu Akbar, subuh pun kita bisa
tenang-tenang
saja. Berapa umat yang kita tipu?
Fakat khanahum, diam-diam yang mengkhianati umatnya. Jangankan itu, doanya saja untuk dirinya tidak mendoakan umatnya sudah khianat
Allah.
Makanya tadi kita sholat agak lama sujud, salah satunya adalah mendoakan umat. Tapi diterima dulu sebagai hambanya. Artinya kita istiqamah, baru aman ahsanu qawlan man da'il, kita berdakwah. Boleh jadi dakwah ini juga karena menghukum diri kita, masa lalu kita. Boleh jadi ibadah kita, amal soleh itu tidak akan sebanding dengan dosa-dosa kita. Maka dengan banyaknya orang mendapat hidayah melalui kita sebagai wasilahnya, Allah tidak.
Kemudian yang ketiga, agar hati kita ini sehat, maka para ulama mengatakan, sering-seringlah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa
taala.
Muraqabah adalah yang harus sering dan sering kita lakukan. Caranya, tidak akan ketemu diri kita kalau seandainya kita kembali tidak berkhulwat. Maka ada sahabat ketika ditanya, kenapa engkau sedang sendiri? Dia katakan, aku tidak sendiri. Aku bersama dengan alam ini yang di sekitarku dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan satu tantangan. Apalam yasiru fil ardi? Apakah manusia itu tidak berjalan di muka bumi? Apakah manusia itu tidak melihat dengan matanya, dengan telinganya, mendengar dengan telinganya, sehingga hatinya ini bisa terbuka? Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta bukan mata yang ini, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Pada saat ini fenomena yang ada, kejadian-kejadian orang menyebut Allah harus dipaksa dengan Allah. Anaknya terkapar dengan darah yang banyak baru dia katakan Allahu Akbar. Rumahnya rata dengan air baru dia katakan Allahu Akbar. Orang pada saat ini banyak yang dipaksa untuk masuk ke dalam masjid karena memang rumahnya sudah hancur dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sebetulnya pada saat ini bisa untuk tidak menyebut Allah, ada peluang untuk itu. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita duduk bersama-sama dengan guru-guru kita yang akhirnya kita bisa menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah.
Siapa yang lagi senang menyebut nama Allah, maka saat ia susah Allah akan menyebut namanya. Siapa yang perhatikan Allah saat senang, maka saat sulit Allah akan perhatikannya. Ada saatnya kita sulit dalam hidup, ada saatnya sulit ketika kita sakaratul maut, ada saatnya kita sulit ketika di alam kubur, ada saatnya kita sulit ketika di akhirat nanti. Farhan, bahagia sekali. Allahu Akbar. Terus Ustaz, satu
yang
lagi.
Yang keempat adanya muhasabah. Rasulullah SAW ini mencontohkan setiap mau tidur. Bahkan ada satu doa yang sering kita lafazkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa orang yang di waktu petang dia mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Satu riwayat mengatakan wa rasula. Di pagi dan di petang ada yang mengatakan riwayat 3 kali, maka Allah ridho pada. Nah, ini bukan berarti ketika kita mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Pengertian ridho ini konsekuensinya ada dua. Yang pertama, ridho diatur oleh Allah. Dan yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Menghitung-hitung. Kalau kita mau jujur, umur kita 15 tahun tidak terhitung masa balik. Bahkan survei membuktikan Indonesia ini setiap rumah 99% semuanya memiliki TV.
Allahu Akbar, ikhwatal iman. In uridu ila al-islam mastata'tu. Tidak ada yang disukai orang beriman itu kecuali perbaikan. Sungguh orang beriman itu cepat sekali melakukan perbaikan. Ketika ia mendengar baik kebaikan nasihat buat dirinya, dia segera mengamalkan. Subhanallah, itulah tanda dia orang saleh. Maka siapapun yang mendengar tausiah pajar ini, kebaikan-kebaikan itu jangan tunda lagi. Segera bertobat, segera beramal saleh, dan segeralah berkumpul dengan orang-orang saleh. Insyaallah kita akan selalu diberkahi oleh Allah. Terima kasih akhi billah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.